الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمد رسول الله حي على السلام حي على
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون
یا اس آیت کا ترجمہ ہے کہ
پرکسیمی اکتی آیتی اشت کوششتایی چه ای دجون لوتین نویتاری تنگوشت یا لرگون شچتسیمین دھے یو بن پاساردس نتوک اکا تا ادروور تیتر پرویچ اللہوت سا پاک کپتوکنی کشیلدن مسیح پرمتو علیہ السلام vazhdimisht e ka porositur gjematin e ti duke thënë kushtojni shumë vëmendje lutjes, duaz, sepse vetëm përmes lutjeve do të arrihet përparimi i gjematit, fitoria e ti dhe shpëtimi nga intriga dhe dredhit e armiqve. A i ka thënë shumë qartë, arma jonë që do të na mundësoj fitoren është vetëm lutja. Kështu që nëse çdo përparim kemi për të arritur përmes lutjeve dhe çdo armik kemi për ta mundur me anë të lutjeve, sa shumë rëndësi duhet të kushtojmë atyre pra lutjeve dhe sa vëmendje jemi duke u kushtuar atyre. Këtë mund të kuptoj se cili nga ne duke analizuar veten e ti. Ditët e fundit një miku im më tregoi një ëndër të ti që unë po i thosha sa shpejt pas ka kaluar Ramazani, ndërsa unë kisha shumë lutje akoma që t'ua mësoja antarve për t'i bërë. Pra kështu i thosha ati në ëndër. Në këtë ëndër, një mësim që mund të jetë, madje pa tjetër që është, ashtu si që ka pasur vëmendje ndaj lutjeve gjatë Ramazanit, nuk ka më. Kurse gjemati ende ka shumë nevoj për lutje. Në fakt, pare se ta dëgjoja këtë ëndër, mua më kishte frymzuar në zemër, Zoti i Madhrishëm, që ta trajtoja pikrisht temën e lutjeve edhe në hytbet pas Ramazanit. Andaj, ëndra e ati njëriu më mbështeste mendimin tim dhe më forcoj akoma më shumë. Është ndër praktikat e Zotit që u tërheq vëmendjen besimtarve përmes besimtarve të tjerë, ndonë se i frymëzon edhe vetë në zemrat e tyre. Pas Ramazanit, përgjithsisht nuk kemi aq shumë vëmendje ndaj lutjeve, sepse na mungon edhe vullneti që kemi gjatë Ramazanit, që kemi pasur pra gjatë Ramazanit. Këto ditë shohim se situata globale, sidomos gjendja e muslimanëve, është tetë e brisht. sulmi i vazhdueshëm dhe mizor i Izraelit mbi palestinezët, në të cilin deri dje kishte një armë pushim, por sot, siç u tha, filloi sërish. Akuza është, Zoti i di më mirë, që shkelja në armë pushim është bërë nga palestinezët. Zoti bëft që të krijohet një situatë dhe të bëhet që kjo luftë të ndërpritet përjetësisht. Përveç kësaj, ne shohim që edhe muslimanët, pra sot në botë edhe muslimanët janë të zënë për të prerë kokat e njëri tjetrit edhe kanë kaluar çdo ekstrem në mizori dhe në gjakderdhje. Dhe përveç kësaj, mizori mbi mizori është ndaj, bëhet ndaj ahmedianëve, atyre që thonë shahadet, edhe kjo mizori po bëhet në emër të Allahu dhe në emër të profetit të ti. Dhe kokëforësia mbi këtë është që po bëhen përpjekje dhe dhe hile për ta vijuar këtë mizori, madje po jepen edhe deklarata për ta mbështetur këtë. Ata duan që kjo mizori të ushtrohet në çdo shtresë dhe në çdo vend ndaj, pra kundër ahmedianëve, dhe po bëhen dhe sidomos në Pakistan, populli është tashmë nën sundimin e hoxhallarëve dhe ata po helmojnë edhe brezin e ardhshëm, pra fëmijët e tyre, duke i indoktrinuar kundër ahmedianëve, saqë aq shumë saqë tashmë edhe fëmijët që nuk dinë as pak për besimin dhe që nuk e dallojnë mikun nga armiku, thonë se ahmedianët janë qafir dhe lejohet t'i vrasësh. Nxënësit në përshkolla sillen keq me arsimtarët ahmedian, sepse e dinë se ata nuk mund të marrin asnjë mas kundër tyre. Sepse një lëvizje e vogël prej arsimtarëve ahmedian u shkakton largimin nga puna. Ka shkolla ku nxënësit haptaz i bëjnë protest duke thënë se nuk do të pranojnë filanin si mësues sepse është ahmedian. Ditët e fundit në një fshat të Pakistanit, nxënësit dhe prindërit e tyre kishin dalë në protest të tillë. Pra, që thoshin se nuk e duam këtë mësues sepse është kadiani, pra ahmedian. Mbase drejtori i shkollës ose ndonjë tjetër i mençur u tha, duke thënë se shikoni, i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam i lironte edhe të burgosurit e luftës, nëse këta të fundit me kusht që këta të burgosurit t'u jepnin dije muslimanëve, edhe pse ata të burgosur kishin shkuar në luftë për t'i vrarë muslimanët. Njerëzit e fshatit ju përgjigjen, mirë, i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam kështu mund të kishte vepruar me mohuesit, por ne nuk do të veprojmë kështu me kadianit, pra me ahmedianët, sepse këta sipas tyre, këta pra ahmedianët janë më të këqin se mohuesit. Madje ata thonë se ata do t'i lënë, po i lënë të lirë ahmedianët, edhe pse ahmedianët meritojnë të vriteshin. Kjo kokëforësi e tyre nuk po zbutet as pas në një masakre që bëjnë ose shohin kundër ahmedianëve. Pse nuk ndodh vallë që duke parë në një mizori të tupshme që njerëzore, nuk u vjen keq, por vijojnë të tregohen kokëfort. Fshinjet e ahmedianëve, të atyre ahmedianëve që u persekutuan në Gujranwala, në jetën e përditshme, ata kishin hyrje dalje miqësore në shtëpitë e ahmedianëve. Por disa prej tyre, kur i panë shtëpi të braktisura, nuk nguruan për të rëmbyer sendet e çmuara prej tyre. Pra, kur morali ka rënë deri në këtë ekstrem, s'mund të themi asgjë përveç se jemi të Allahut, ndërsa këta janë afruar fundit të tyre. Gjatë kësaj periudhe me plot sprova, kemi nevojë të përkulemi Zotit para Zotit më shumë se përpara. Prandaj, përpiquni që lutjet tuaja të mos paksohen. Muslimanët të tjerë lajnë hisapin duke ju përgjigjur mizoris me mizori, por ne kemi për të asgjësuar çdo mizori vetëm duke u thelluar në përgjërimet tona dhe duke qarë vetëm para Zotit të Madhërisëm. Mesiu premtu alayhis salam në një strofë të tij kishte thënë: Adu jab bar gaya shoro fughame, nihan hum ho gaye yare nihame. Kur armiku ushtua në potere e zhurmë, u fshehim pas mikut të fshehet më shumë. Pra kemi nevojë të fshihemi pas mikut të fshehet. Kemi nevojë ta krijojmë atë forcë brenda nesh, e cila të lëviz edhe këmbët e arshit. Kemi nevojë të bëjmë ato lutje të cilat të jenë vetëm në një drejtim e jo në drejtime të ndryshme. Ëndra e atij miku që ju kam treguar, në të cilën i them që kam shumë lutje për t'ua për t'ia mësuar xhamatit që ti bëj, ka pikrisht këtë mesazh që t'u kërkoj antarëve të xhamatit që të luten bashkërisht për suksesin dhe për parimet e xhamatit, si dhe për daljen nga vështirësitë aktuale. Pra, nëse gjithë se cili nga ne do që t'ja dalim sa më shpejt kësaj periudhe plot vështirësish, atëherë ne duhet ta një trajtësojmë rrjedhën e lutjeve tona, që t'i shpëtojmë liksisë së armikut. Më kujtua edhe një ëndër e imja që ju a kam përmendur edhe më përpara. Në të cilën kisha marrë mesajin se nëse duam të ndryshojmë gjendjen tonë, të gjithë antarët e xhamatit bashkërisht duhet t'ia përkushtojnë veprat e tyre dhe lutjet e tyre Zotit të Madhërisëm dhe të përkulen në këtë mënyrë para tij. Nëse gjithë së bashku do ta krijojmë këtë ndjesi para Allahut të Lartësuar, nëse do të arrim ta krijojmë këtë gjendje dhe nëse do të arrim të kalojmë netet tona me këtë përkushtim që ne të bëjmë lutje për xhamatin, atëherë revolucioni mund të vi brenda pak ditësh përmes lutjeve të pak neteve. Përndryshe, revolucioni patjetër që është i caktuar të vi, gjendja jonë patjetër do të ndryshojë. Por këtë do të marrin kohën e vet. Është premtimi i Zotit që situata do të ndryshojë inshallah taala. Mesazhi që më ishte dhënë mua i kushtozon gjithë ahmedianët, të cilët e lidhin veten me Mesiun e premtuar alayhis salam, që të luten me sinqeritet të plot. Kure kisha parë këtë ëndër, kisha përshtypje që mesazhi është për ahmedianët e Pakistanit. Pra, ahmedianët e Pakistanit, qofshin ata që janë të varfër apo të pasur, qofshin burra apo gra, në mënyrë të veçantë kanë nevojë t'i kushtojnë rëndësi kësaj pike. Sot, ahmedianët e Pakistanit janë ata të cilve po u bëhet padrejtësi më së shumti. Por edhe ahmedianët e vendeve të tjera duhet t'i kushtojnë rëndësi kësaj kërkese, sepse me fitoren e ahmediatit është i lidhur edhe shpëtimi i botës, dhe po me të është e lidhur mundësia që umeti musliman të gëzojë bekimet e Zotit, dhe po me fitoren e ahmediatit është i lidhur asgjësimi i padrejtësisë dhe mizorisë. Pra, qoftë shpëtimi i palestinezve nga mizorët, qoftë çlirimi i muslimanëve nga udhëheqësve të tyre të padrejt, mund të garantohen vetëm nga lutjet e Ahmedianëve. Kemi nevojë ta përmbushim detyrën e lutjeve të tilla. Sot Ahmedianët janë ata që më së shumti po dërmohen në mokrat e mizorisë. Në këtë situatë, vetëm lutjet tona, nëse do të bëhen të fuqishme, jo vetëm që mund të bëhen mjet i qlirimit ton, por edhe të tjerëve. Prandaj, kemi nevojë të kuptojmë përgjegjësitë tona. Mesiu premtuar alayhis salam thotë, gjatë provave të ndryshme shihen tipare dhe efekte të çuditshme të lutjeve. E vërteta është që Zoti ynë njihet vetëm me anë të lutjeve. Pra, si që thash, sot Ahmedianëve po u bëhet mizori mas shumëti dhe që persekutohen në disa vende islamike. Shumica, madje duhet të them të gjithë njerëzit e urtë të këtyre vendeve janë bërë me mecë. Si që thoshte Hazret Kalifi i tret, që urtësia e të tilve është bërë me mecë. Në situatat e tilla, kemi shumë nevoj të bëjmë lutje mrekulli bërse. Pra, ata njerëz janë bërë me mecë sepse, edhe pse po shohin se po bëhet mizori para syve të tyre, por nuk marrin asnjë mas kundër mizorve. Në ajetin që kam, Huzuri thot, në ajetin që kam recituar, Allahu i Madhrishëm na pyet: kush u dëgjon lutje të shtypurve, nevojtarve të ngushtë? Pastaj edhe përgjigjet duke thënë: vetëm Allahu ua dëgjon. Fjala arabe që është përdorur në këtë ajet për nevojtar është mustar, e cila do të thot ai që gjendet përballë vështirësive nga të katër anët, dhe përveç se në drejtimin e Zotit të Madhrishëm, askund tjetër nuk sheh shpresë për shpëtimin e tij. Pra ai nuk ka mjet material apo në një mjet të kësaj bote nuk i vjen në ndihmë atij. Zoti thot se pikrisht nevojtarët e tillë vijnë tek unë, të cilëve u mbyllën të gjitha dyert e botës. Fjala mustar nuk përdoret për atë që sheh vështirësi nga të katër anët dhe hutohet, dhe nga hutimi thot vaj me det që me gjeti. Por përdoret për atë që kur sheh se të gjitha rrugët janë të mbyllura, sërish i duket dritë në një drejtim dhe ai vrapon pas saj. Nuk është ai mustar i cili shikon zjar në çdo anë dhe rend nga hutimi, sepse ai që vrapon në këtë mënyrë patjetër do të hidhet në zjar. Por mustar është ai që edhe në këtë situatë sheh një rrugë që i mundson paqe dhe stres, dhe ai vrapon pikrisht drejt asaj rruge. I tilli quhet mustar, dhe për të tillin Allahu i lartësuar thot: unë e shpëtoj nga zjarri, unë bohem streha e ti, unë bohem hije e këndshme për të. Dhe i thot nevojtarit të tillë, i thot: eja drejt meje, mua më kërko stre sepse do të nxjerr nga vështirësit. Eja drejt meje me bindje që ke një Zot i cili të liron nga vështirësit, dhe unë për shkak të bindjes tënde me të vërtet do të liroje nga ato. Për shkak të lutjeve të tua me të vërtet do të shpëtoje. Mesiu premtuar alayhis salam thot se lutjet e tilla do t'ju bëjnë ndikime edhe do t'ju sjellin gjëra të çuditshme. Për të parë pranimin e lutjeve, na duhet bindja që vetëm Zoti i Madhrishëm është mbështetja e vetme, mbështetja jonë e vetme në çdo rast nevoje të ngushtë. Kur do ta kemi krijuar këtë bindje dhe këtë gjendje, Zoti do të na vijë me vrap për të na ndihmuar dhe sipas premtimit të Tij do të na i largojë vështirësitë. Siç thot, "Wa yakshifu su'a", ai do t'i largojë vështirësinë. Pra në ajetin që u recitua në fillim. Por kjo nuk është e gjitha. Bekimet që Allahu i Madhrishëm jep janë të pakufishme. Allahu mund t'i zgjeroj ato sa të doje. Edhe në këtë ajet, kur tha se ai do t'u alargoje vështirësit besimtarve, me njëherë pas saj tha, وَيَجْعَلَكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ. Dhe më thënë, pastaj ai do t'ju bëjë trashëgimtar të tokës. Pra, që do të thotë kjo? Ai do t'i shkatërrojë mizorët, diktatorët e egër dhe rebelët, dhe në vend të tyre do t'i sjellë të shtypurit dhe të doptit. Pra, ky premtim i pranimit të lutjes së nevojtarit në kohë vështirësie është edhe për individet, por edhe për bashkësinë e besimtarve. Këtë na e thot Kurani famlar, edhe në ajetet e tjera, që kur popujt e mëparshëm u sollën me mizori me profetët dhe besimtarët e tyre, Zoti i shkatërroi ata dhe të shtypurve u dha mundësinë e qeverisjes. Ata që u shkatruan, edhe pse ishin shumë të fuqishëm, sot nuk dihen as emrat e tyre. Pra, ky ligj funksionon njësoj edhe sot, ashtu siç ka funksionuar në rastin e popujve të mëparshëm. Kështu që Allahu i Madhrishëm i zhduk mizorët, por i zhduk atëherë kur ata të cilve u është bërë mizori të therrasin me plot dhimbje si nevojtar të ngushtë. Mata nasrullahi, kur do të vijë ndihma e Allahut? Atëherë mëshira e Zotit u vjen në ndihmë të shtypurve dhe krijon mjete të asgjësimit të mizorëve. Zoti u dhënë të mend atyre që duke u mbështetur të fuqia dhe numri i vetë, guxojnë të ushtrojnë çdo lloj mizorie. Pikrisht kjo forcë dhe kjo shumicë e tyre do të bëhet shkak i shkatrimit të tyre. Zoti thotë që ata të cilët nuk i druhen Allahut për shkak se ndihen të fuqishëm dhe në shumicë, do të kenë fund të keq. Nëse të ështu quajturit musliman do të vazhdojnë të bëjnë mizori në emër të shahadetit, në emër të Allahut dhe në emër të të dërguarit të Tij, atëherë edhe shahadeti, edhe Allahu dhe i dërguarit të Tij shprehin distancimin e tyre nga njerëzit e tillë. Allahu ka premtuar fundin e keq të mizorve. Ai nuk thot në asnjë vend se ky popull ose ndjekësit e kësaj feje le të veprojnë si të duan sepse kanë përjashtim. Ai thot se kushdo që bën mizori që është kundër porosive të Allahut do të shohë fundin e merituar. Kjo është sjellja e Zotit me mizorët. Por detyra jonë është që ne të bëhemi si mustër, pra nevojtar, si nevojtar të ngusht e të therrasim Zotin që t'i shpëtojmë sa më shpejt mizorive të mizorve. Kërkojini pra ndihmë Allahut si të përpëlitur, atëherë do të shikoni se si Allahu i Madhrishëm do të vijë për të na ndihmuar. Gjithë se cili nga ne kemi nevojë të krijojmë gjendje të tillë në veten tonë. Mesiu premtuel Islam thotë, dijeni se Zoti është i pavarur, derisa nuk bëni lutje të shpeshta me përpëlitje e me të qara, ai nuk merakoset për ju. Vëreni se sa shumë shqetësohet njeriu kur i sëmuret bashortja apo fëmia, ose kur i bie ndonjë bela tjetër. Edhe në lutje, nëse nuk përftohet kjo gjendje e sinqert dhe e shqetësuar, ajo është një punë kot dhe pandikim. Shqetësimi është kusht i pranimit të lutjes. Pra edhe për të larguar vështirësit që has gjemati, kemi nevojë të kryojmë këtë shqetësim në lutje tona. Të njëtin shqetësim që ne kryojmë, ne kemi në qështjet personale. Mesiu Premtul Islam tha se lutja në formë të tilla duhet bërë vazhdimisht dhe në mënyrë të shpesht. Pra nëse mendojmë se jemi lutur gjatë Ramazanit aq sa na duhet, atëherë le të na bëhet e qartë se kjo nuk na mjafton. Ne kemi nevojë për shumë lutje, edhe kemi nevojë për lutje të vazhdueshme. Njeriu vazhdimisht dhe përgjithmonë duhet i lutet Zotit. E atëherë kur Zoti edhe atëherë kur Zoti do të na jap fitoren, ne duhet duke ecur në takua, duke mbledhur bekimet e tij, kemi nevojë të përmendim, përkujtojmë Zotin e Madhrishëm, edhe kemi nevojë të lutemi vazhdimisht. Pra asnjëherë nuk duhet të na dobësohet lidhja me Zotin. Besimtari vërtet kur nuk mund ta duroj këtë. Kemi nevojë për lutje të shqetësuara edhe gjatë vështirësive, dhe kemi nevojë për përmendjen e Allahut edhe gjatë rehative. Besimtari asnjëherë nuk tregohet egoist. Ai nuk mendon se lutje janë të përkohshme. Ai lutet në çdo situatë dhe mbron lidhjen e tij me Zotin çdo herë. Pikrisht ky besim dhe kjo lidhje i sjell shenja besimtarit edhe në ditët e zakonshme. Mesiu Premtul Islam thot: "Dijeni se të anoni nga dikush apo diçka përveç Zotit është largimi prej Zotit, gjë që besimtari asnjëherë nuk mund të imagjinojë." Pra ai asnjëherë nuk mund të mendojë që të shkëpus lidhjen me Zotin, por disa herë për shkak të dobësive të ndryshme ai tregohet i ngathët në lutje, edhe për shkak të marrëdhënieve me botën materiale, anon më shumë nga mjetet, ose nuk e përmbush detyren e lutjeve. Prandaj, pra gjithë se cili nga ne duhet analizoje vetën e ti, që ne të mos bëhemi kaq egoist duke u ngatruar në çështjet personale, sa që ti harrojmë ata ehmedian në lutjet tona, të cilët janë në vështirësi sot për shkak të gjematit. Mbajni mend, çdo kush nga ne kur bën lutje të sinqertë duke i kërkuar Allahut mëshirë dhe falje, ose duke i kujtuar në një atribut të ti, në një vepër të ti që ka bërë, a i kryon mundësi për t'i larguar vështirësi gjematit. Në hadithe përmendet që kanë qenë tre njerëz në një popull, të cilët ishin për rrugë, dhe gjatë rrugës filloi furtun, një shtrëngat e fuqishme, dhe ata u strehuan në një shpell. Rastësisht shtrëngata bëri që një gur i madh të rrokullise dhe t'i binte dhe t'u ambyllte hyrjen e shpellës. Ata u zun kaq keq që nuk kishin asnjë rrugë dalje. Pra ata u përpoqën t'i largoheshin nga një vështirësi të vogël, por u zunë në një vështirësi të madhe. Guri ishte kaq i madh që nuk mund të lëvizte nga përpjekjet e tyre. As dikush tjetër nuk mund të vinte dhe t'u largonte gurin, sepse ata ishin në pyll. Pra nuk mund të dilin nga ky burgim. Në këtë situatë ata u shqetësuan tej mase dhe menduan se mos ajo shpellë do të bëhet varri i tyre. Kur pan se nuk kishte asnjë mënyrë shpëtimi, njëri prej tyre u motivua për lutje. Ai tha: "E jani të bëjmë lutje e t'i lutemi Allahut duke ju referuar veprën që kemi bërë vetëm për hir të tij, e t'i kërkojmë ndihmë që ai të na largojë këtë gur." Njëri prej tyre filloi t'i lutet Zotit duke thënë: "O Zot, ti e di që unë e doja një vajzë që ai kisha edhe të afërm. Edhe kisha shumë dëshirë të bëja imoralitet me të, mirë po ajo nuk më binde. Edhe pastaj me disa dredhi dhe me pak shpenzime, arrita ta bindja atë. Edhe ajo pranoi kërkesën, ftesën time. Edhe kur kisha mundësi ta bëja atë që doja, ajo më tha, Kije frikën e Allahut, druhu prej Zotit. Edhe unë u tërhoqa, o Zot, nëse unë këtë vepër kam bërë vetëm për hirë të ëndin, atëherë në shpëto nga kjo shpellë. Edhe përmende që guri lëvizi, mirë po ata prapë nuk ishin mundësi të dilnin. Pastaj i dyti filloi të lutë e Zotit, duke thënë, o Zot, ti e di që unë kisha një punëtor, i cili punoi tek unë dhe në mbrëmje u kthye pa marrë hakun e punës, u largua pa marrë hakun e punës. Haku i tij kishte vlerë 3 kuintal drithi. Unë mbolla drithin dhe ai lulzoi. Edhe me atë bleva ca bakti dhe ato u shtuan dhe u bën një tufë e madhe e cila mbushën në lëndin. E pas disa vitesh, kur i njëti punëtor erdhi edhe më kërkoi hakun e vet, i thash, ja kjo tufë baktish, është haku yt. Ai më tha, unë po kërkoj hakun tim, edhe ti po bën shaka me mua. Unë i thash, jo, unë nuk po bëj shaka. Edhe ja tregova se si kjo tufë kishte ardhur. Edhe pastaj ja dhash, o Zot, nëse unë këtë punë kam bërë vetëm për hirë tëndin, atëherë na shpëto nga ky shqetësim. Edhe përmendet që guri përsëri lëvizi, mirë po prap ata nuk kishin mundësi të dilnin. I treti filloi të lutej Zotit duke thënë, o Zot, ti e di që jam bari dhe jetoj me qumshtin që mjel, dhe kam fëmijë dhe prindërit e moshuar. Dhe kisha si zakon që bëja vetëm për hirë tëndin, që gjithmonë prindërve u jepja qumësht më spari, edhe pastaj fëmijëve, edhe pastaj ushqehesha vetë. Mirë po një ditë kur dola për të prerë dru, edhe u ktheva vonë, prindërit i gjeta në gjumë, edhe nuk e pëlqeva që ti zgjoja ata, por as tu jepja fëmijëve para tyre. Edhe prandaj qëndrova me tasin e qumshtit deri në mëngjes, që ata të zgjoheshin e të pinin, e të ushqeheshin, e pastaj fëmijët të ushqeheshin. Dhe o Zot, nëse këtë punë kam bërë për hirë tëndin, atëherë na largon nga kjo vështirësi. Shtrëngata shkaktoi një lëvizje tjetër të tillë, saqë guri lëvizi edhe më shumë, edhe tashmë ata kishin mundësi të dilin jashtë. Pra, këta ishin tre njerëz, të cilët kishin bërë tre vepra të ndryshme. Dikush ishte treguar i drejt në tregtinë e tij. Pra, përmbushi detyrën që i takonte njeriu tjetër, edhe një tjetër përmbushi detyrimet që kishte ndaj prindërve të vet, edhe një tjetër u tërhoq nga zinaja për hir të Zotit të Madhërisëm. Edhe duke ju referuar këtyre veprave, ata bën lutje. Pra, kishin vepra të ndryshme, por lutjet e tyre kishin një qëllim të përbashkët, që guri të lëviste dhe ata të shpëtonin. Pra, kështu pra, veprimet individuale, gjithashtu mund të bëhen, nëse shëndrohen në lutje, mund të bëhen mjet shpëtimi për gjithë antarët e xhamatit. Pra, ky hadith në fakt na tregon edhe mësime, na jep edhe mësime të tjera, por na jep edhe këtë mësim që ne të përfitojmë nga veprat tona të mira individuale e t'i kthejmë në lutje për t'i kërkuar Zotit përmbushjen e qëllimit ton të përbashkët. Që xhamati t'ia dal vështirësive. Pra, nëse pretendojmë që jemi të lidhur në një xhamat, atëherë kemi nevojë të bëjmë lutje për t'i kërkuar ndihmë Allahut për të larguar vështirësitë dhe sprovat prej xhamatit. Mos u mbetni të zhytur në lutje vetëm për shqetësime dhe problemet personale, por krijoni shqetësim edhe në ato lutje tuaja që bëni për xhamatin. Kur falni dy nafile për përparimin e xhamatit, edhe në to bëni lutje të dhimbshme. Ju kisha thënë edhe më përpara që të falni çdo ditë dy rekate në fil për xhamatin, dhe shumica edhe më shkruajnë duke thënë se i falin. Pra edhe në atë namaz bëni lutje të dhimbshme, ashtu siç bëni për problemet tuaja personale. Mund të përfituroni gjendjen e atyre tre njerëzve që kishin mbetur në shpell, të cilët nuk kishin shpresë nga asnjë mjet material dhe i ishin lutur Zotit duke ju referuar një vepre të tyre që e kishin bërë me sinqeritet të plot vetëm për hir të Zotit. Sa mund të ketë qenë, si mund të ketë qenë gjendja e tyre? Me çfarë shqetësimi të madh ata ishin lutur vallë? Mund ta përfituroni këtë. Pra, nga njëra anë kemi nevojë të bëjmë vepra të sinqerta vetëm për hir të Zotit, sepse ato luajnë rol shumë të madh në pranimin e lutjeve. Dhe nga ana tjetër, kemi nevojë të ndjejmë shqetësimin e xhamatit sikur të jetë shqetësimi ynë personal, dhe të lutemi me plot dhimbje edhe dhe për ulësi për të. Mesiu premtuar e selam thot, për pranimin e lutjeve duhet edhe një gjë tjetër, që njeriu të sjell ndryshim të pastër në veten e tij. Nëse nuk u shpëton liksive dhe shkel kufijtë e vendosura prej Zotit, lutjet e tij nuk do të kenë asnjë efekt. Në një vend tjetër, duke na tërhequr vëmendjen rreth lutjeve, Mesiu premtuar e selam thot, nëse do të bëheni si të tjerët, Zoti nuk do të bëj asnjë dallim midis jush dhe atyre. Nëse ju vet nuk do të sillni ndryshim të dukshëm në veten tuaj, as Zoti nuk do të bëj asnjë dallim për ju. Njeriu i dobishëm është ai që ndjek pëlqimin e Zotit të madhërisëm, por nëse së jashtëmi është tjetër dhe së brendshmi është tjetër gjë, ai është hipokrit, dhe hipokriti është më i keq se sa mohuesi. Pastrojini zemrat më së pari. Unë për këtë kam frikë më së shumti. Ne nuk mund të fitojmë as me shpatë e as me ndonjë forcë tjetër. Arma jonë është vetëm lutja dhe pastrimi i shpirtrave. Allahu na bëft të sjellim ndryshimet pastra në jetën tonë, ashtu siç na porositi Mesiu premtuar e selam, dhe të gjitha punët tona t'i bëjmë në përputhje me pëlqimin e Zotit të Madhërisëm. Për këtë të përpiqemi gjithmonë dhe të bëjmë lutje të dhimbshme te pragu i Zotit. Në lutjet që bëjmë për përparimin e xhamatit dhe për daljen e ti sa më shpejt nga vështirësit, ne të krijojmë atë shqetësim që e kemi në lutjet që bëjmë për çështjet tona personale. Ne të kemi po aq dhimbje në çështjet e xhamatit që kemi në problemet personale. Ne bashkërisht të bëjmë lutje për të shpëtuar nga sherrët e kundështarve. Siç u kam thënë edhe në fillim, derisa nuk përkulemi para Allahut me sinqeritet të plot për të dalë nga vështirësit me të cilat është hasur gjemati, nuk mund të arrijmë shpejt qëllimin ton. Duke hyrë në bejtin e Mesiut të premtuar alayhis salam, lutjet tona të përbashkëta mund të na largojnë edhe problemet personale. Kur njeriu lutet për dikë tjetër, atëherë edhe engjëjt luten për të. Shkëmbi lëviz nga shpella atëherë kur drejtimi dhe synimi i lutjeve është i përbashkët. Pra asnjë antar i xhamatit të mos tregohet kaq egoist që të mendojë se nëse jam mirë, edhe të tjerët do të jenë mirë. Shqetësimi i cilit do ahmedian që jeton në cilindo pjesë të botës është gjithashtu shqetësimi i përbashkët i të gjithë neve. Këtë ndjesi duhet ta kemi dhe për këtë duhet të kushtojmë vëmendje lutjeve. Pra, jo vetëm që ta kemi ndjesin, por të bëjmë edhe lutje. Kjo është pikrisht arma për të cilën Mesiu Premtuel Islam thotë se ajo do të na mundësoj fitore. Por nuk duhet të harrojmë edhe një gjë tjetër. Në vrullin ton nuk duhet të lutemi që Zoti i Madhërisëm t'i ndëshkoj armiqt dhe kundërshtarët tan, por të lutemi që o Allah, të kërkojmë suksesin ton dhe të kërkojmë që të na largosh sprovat dhe vështirësitë. Por të kërkojmë edhe të mirën e kundërshtarëve dhe nuk të kërkojmë shkatrimin e tyre. Është vetëm bekimi yt që na mbuloi ne të dobët, dhe edhe pse po kalojmë ditë shumë të vështira, por gjithashtu shohim bekimet e tua të mëdha. Prandaj, nëse do t'i mbulosh edhe ata me bekimin tënd, duke u dhënë udhëzimin, do të jetë fat shumë i madh edhe për ne, edhe për ta. Por nëse ti me urtësinë tënde sheh që ata nuk përfitojnë nga këshilla dhe sheh të mirën në asgjësimin e tyre, atëherë largoj ata prej nesh në mënyrë që ata të mos bëhen pengesë në përparimin e Islamit, të cilin ti e ke lidhur me Ahmediatin, pra me Islamin e vërtet. Pra të lutemi në këtë mënyrë, atëherë urtësia e Zotit vetë do ta bëj të duhurën. Në këtë mënyrë duhet të lutemi dhe nuk duhet të lutemi haptas për ndëshkimin e tyre. Allahu na mundsof gjithë ne që ta përmbushim detyrën e lutjeve.
Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم
تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.